Ostiralero bezalaxe asteburura begira edo asteburuko argitalpen bati begira jarriko gara orain biharko gaur 8ren aleak zer aurreratu behar duen jakin behar dugulako eta horretarako dugu gure artean Oiana Llorente kazetaria arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Oiana.
Arratsaldeon zuei ere.
Bueno, biharkoa martxaren 7a da eta zuen hitzetan nahi gabe bada ere urrengo egunari begira jarri zarete aste honetako alearekin ez da?
Bai, hala ere. Gaur 8ken ezin izan diogu ies egin gure espiritu feministari eta emakumei begirako keinuz beteta dator. Esan bezala etzen gure hasierako asmoa, baina bete-bete dator.
Bueno, sarritan izaten ditu emakumei begirako keinuak, beraz martxoaren 8an edo 8aren bezperan ezin saihestu hori. Hasieran behintzat kontatu ez den historia baten inguruan arituko zarete, 8 emakumeren bizipenak bildu dituzuen, alabai 8 biografia edo izango liratekenak.
Alaxe da, ba martxoaren 8aren aitzakiarekin betaurrekoak ipini eta gure iragana miopiari gabe ikusteko alegina egin nahi izan dugu. Gure historiatik erori diren hainbat emakumeren biografiak berreskuratzeko alegina da egin duguna. Eta noski Lola Valverderen ezinbesteko laguntzarekin.
Historialari jakintxo bat horretarako.
Oso jakintxoa. Hala ere, ari askotatik tira egin barri izan dugu, emakumeak historia ofizialaren sustraietan kateatua ez daudelaren seinale. Hala ere, andereñoak, argazkilariak, iraultzaileak, bizitzea nagusiki ekitea dela erakusten duten emakumeak dira.
Bai, ez da, emakumeak etxeko andre izateaz gain zerbait izan dira historian.
Bai, mila gauza, guk zehazki 8 emakumeren biografia dakarki gorriotara. Badiez, Marie Colom lehen emakume feminista, Inés Agaxen sorgintzat jotako emakumea, Catalina Erauso oso ezaguna da baspalditik, behau nik uste bakarra dela kale izendegian dagona, Donostian badoka kale bat, Moja Alfereza bezala ezaguna zen, bueno, ba, beti gizonez jantzita juntzalako munduan barrena eta soldadu ere intzalako, baina gaur egungo begietatikan begiratutan ikustet ere bazela garai hartako transexual bat.
Ah, begira, begira. Gaur egun ala etiketatuko genuena garai hartan beste izen batzuekin ezaugarritu zena edo. Beraz, Catalina Erausorena izango litzateke nolabait historiak zerbait ukigarri utzi diguna adibide bakarra eta gainerakoak historian izan direnik ere asko arakatzen ez bada ez dugu jakin, ezta?
Zabiez, Albira Zipitri andereñoa badakigu, ba, bere pedagogia eta ikastolak edo hor daudelako, baina oso gutxi gara, bueno, edo dira, bere ekarpena ezagutzen dutenak edo. Gero ere, Katialin Agirre, iparraldekoa, kometesarearen zutabe izandakoa, Eulalia Baitua, lehen emakume argazkilaria. Mila betzirungarren urtean, ja, bere kamararekin, milak argazki atera zitu.
Argazkilaria. Askotan gainera ikusten iruditzen zaigu zaintzarako edo irakaskuntzarako bideratuta egon direla historiako emakumeak ere eta argazkilaria artista. Zela esan dezakegu.
Denetarik politikariak ere baditugu, Polixine Traudua bera edo Casilda Ernez, ba borrokalari sutsua izandako.
Bueno, denetariko historiak orduan bildu dituzuenak igandeko emakumeen nazioarteko egunari begira nahi gabe jarrita baldin bada ere. Atzerrian ere emakume bat topatu duzuen olabait esateko, Leonela Reilsen berri dakarkizuelako analfabetismoaren aurka besteak beste egin duen borroka zaritzeko.
Bai, alaxe da, biografia eta arte ere egin diogu atzerrian, eta bueno, bera da analfabetismoaren kontra tresnarik eraginkorrena sortu duena, eta da, jo si puedo do nik aldut metodo hain zuzen ere. Metodo honi esker, 9 milioi lagunek lortu dute irakurtzen eta idazten ikastea, Ego Amerikan bereziki. Leonela Reils, Kubako iraultzaren protagonista eta laba da aldi berean. Kubak betidanik aurre egin izan dion analfabetismoari, ez jakintasunak iraultzari kalte egiten diolakoan. Ondoren, Latinoamerika osoan ere sekulako garrantzia eman izan zaio herritarrak alfabetatzeari, eta lan ikaragari horren fruituak badirudi handik urte batzutara iritsi zaizkiela, izan ere gaur egun kontinenteko herrialde askotan ezkerreko indarrak daude agintean, herritarren eskubien aldeko lana egin nahian, garaipena hautestontzietan lortu ondoren.
Beraz, analfabetismoarekin ere intzenazi horrek izan du nolabaiteko frutua urte batzuk gerora, ez da?
Halaxe da. Berak irakasla gaitzeko garaia nabarmendu izan da beti, berak zekiena modurik eraginkorrenan helarazi nahi zuen eta. Tamalez hala ere aurten hiltzaigu, minbiziak jota, baina bueno, ba bere ekarpena bizi dago.
Hori da, egindakoak fruitua eman baldin badu, aurrerantzean ere izango dugu bere berri nolabait. Eta joan den astean duela pare bat aste, Euskal Eragileek, Lab Sindikatuak, Bilgune Feministak eta Ernai Gazte Antolakundeak gonbidatuta bi ekintzaile kurdu ibili dira Euskal Herrian hitzaldi bira eskaintzen eta oker ez banaiz hoietako batekin egoteko aukera ere izan duzue.
Bai, halaxe da. Hiru eragile horiei esker, ba Melike Jasar emakume kurden nazioarteko bozera mailearen elkarrizketa daukago, Ainara Lertxundik egin dio elkarrizketa, eta oso interesgarria.
Bai, bai, Kurdistan bereziki protagonismoa izaten ari den eremua izan da azken aste eta hilabeteotan, ba, eredu gisa ere balia dezakegune elkarrizketa imaginatzen dut. Eta martxoaren 8a, emakumeen nazioarteko eguna izateaz gain, beste egun bat ere bada, oiana, eta zuek horrelako protagonista bat ere ekarri nahi izan duzu, eh?
Bai, hala da. Emakumeen eguna izateaz gainera, Suhiltzaile Parketako egutegietan gorriz borobilduta dago, Suhiltzaile zaindarien egun ere badelako.
Aha, begira. Eta emakumezko suhiltzaile bat.
Halaxe da. Aitzaki horrekin jo dugu, ba, Pili Garcia Goibururengana, bi emakumetako bat da eta Gipuzkoako 220 suhiltzaileen artean.
Ara, 220ren artean bi daude eta hoietako bat harrapatu duzu. Bueno, aukerak eta zailentzen duten.
Baina, bueno, zailen zen da bea topatzea, baina, bueno, bai, ba, berak eman digu, ba, bere esperientziaren berri. Eta
nola bizizu martxoaren 8a emakumera suhiltzaile izanik, berezi izango da beraren zat.
Bai, bai, pentsatze batea, dena batuz edo. Bai.
Ospakizunak edo egingo dituela. Bueno, beraz, gaur 8era bat feminista, sarri bezala brengonetan eta tokatzen denez, nola baita 8 emakumeren bizipenak eta historian geratu ez direne hoiei lekua egina izan diezuelako, analfabetismoaren aurka aritu zen Leonela Railsen inguruan ere aritu zarete, emakume kurduei elkarrizketa eta emakume suhiltzaileari ere bai besterik nabarmendu nahi aldiguzu biharko alde feministatik.
Ba, elkarrizketaren txokoan Mertxe Larrañaga eta Yolanda Jubeto, ba, ekonomia irakasleak biak eta egun hauetan sexurik gabe alda aurrekontu politika galderaren bueltan aritu direnak Donostian jardunaldi batzuetan, eta bueno, beraiekin egon gera ere, ba, hori. Ba, genero aurrekontuen inguruan, Unai Iturriaga daukagu aste honetan komikigile, eta kolaborazioen artean bat aukeratzekotan, ba, Ander Izagirre abiadura handiko trenari egiten dion kritika zorrotz, baina aldi berean ederra hautatuko duke.
Behar du eta kritika abiadura handiko trenak azken aldian izpide izaten ari delako, ez ote dena hain azkarra izango, ikusiko da. Zinolako bidea egiten duen horrek ere, ba, Oiana Llorente, Hortzatziko kazetaria, eskerrik asko, zebra bidera bat eta biharko alde aurreratzeagatik, eta hemen dikbiaztera jakingo du elkarren berri. Zuri.
Zebra bidea.